senantolantan bunagun kan bamako sigida fɔlɔ commune 1 ko don o senantolantan ɲɛmayaso n'o ye district 1 ye o kalafili kɛra sibiri tɛmɛnen octobre kalo tile 9 san 2021 ɲɛma min sigira o tɔgɔ mamadu berte ale de tun bɛ ɲɛmaya la a tora nɔ na minnu ye kalafili mɔgɔ 35 16 ye mamadu berte ta cɛbɔ tun ye mɔgɔ 2 ye cɛbɔ 2nan kuta ture ale ye mɔgɔ 14 sɔrɔ minnu ka kan ka kalafili mɔgɔ 4 olu faama dɔn n'an ko bulletin nul mɔgɔ 1 y'a yɛrɛ minɛ n'an ko abstention mamadu berte senantolantan district 1 ɲɛma
ne bɛɛ fo ne district 1 cɛ n'a muso bɛɛ fo fɛn fɛn na voti kɛyɔrɔ la an bɛ ligi mɔgɔw fo an bɛ mɛr fo an bɛ selɛsi mɔgɔw fo fɛn fɛn ye deplase ka na an ka foli b'a bɛɛ ye vraiman ɲinɛ election a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ commune na election ka kɛ tan ka se fo ka taa se nin ma vraiman an ma deli ka ɲɔgɔn ye mɛ an b'a la barikada malgré ka sirila ala ye se d'an ma mais c'est encore te connait gagner dé c'est encore de quoi ben gagner c'est comme je l'ai dit baba c'est un ami c'est un frère
ni a chien floé que l'Afrique a que ni tu vois là commune 1 an mamadou bertika fola
depuis domna fola kwa ngamanda bana ma distribuer non présidé secrétaire de tumeka fembeke effectivement dona fin bana c'est la voiture matmamna antumeke na ma manda me mobulu odit me konna na mais et comme tumeka sama ça les fou fou tumbe yo dama demande là ça dit c'était par rapport par exemple au club do ma cotisation sera au club do fona ma où il y a 3 ans que ma compétit ma réalité c'est je crois que peut-être une méconnaissance donne mal club tu t'es celle qu'on connaît saison ça va que comme compétité
bara sanani nata kurunana abena nyasi ko follow mima
mina mi blan place ko reto 5 ans kamo franga parce que l'élection bana kala l'élection bana n'était kando ka président né bedi ka président té mo bon mo na amay se kamo franga kana nga barake ni kilen tese ana ga demande tese am bedi we franga ka barake
mamadou bertena ka bureau sanande bubulu nango manda ka barake veo wa bamara tokola bamako Siaka Traore Kala Selidu.